nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Teologjia e kryqit, siç na e përshkruan Shëmpali, shkandull për judejnë të marzi për paganët për urti e hyjit, i cili e tregon dashurinë e tij në Likshti, ishte në qendër të katekizmit që mbajti sot Benedikti i 16 në audiencën e përgjithshme, të pranishëm rreth 20,000 besimtar.
Ati Shej, duke vijuar katekizmin kushtuar Shëmpalit, vuri sot në qendër të vëmendjes pikën kryesore të teologjisë apostullit popujve, kryqin. Benedikti i 16 u nis nga ngjarja jashtëzakonshme e kthimit Saulit të Tarsit, i cili nga përsekutuesit krishterëve u bë kumtues i palodhur i Krishtit kryqëzuar e të ngjallur, duke përballuar mira, rreziqe e vështirësi. Në takimin me Krishtin, ati u bë i qartë kuptimi kryesor i kryqit. Kuptoi se Krishti vdiq e u ngjall për të gjithë. Judejnët mbështeteshin në veprat e shëlbimit, grekët vinin mbi gjithçka dije njerëzore, heretikët sajonin një krishterim në përkim me interesat e tyre. Ndërsa për Palin, kryqi do të thot shëlbim, do të thot hirë që hyi i adhuron çdo krijese.
Lo scandalo e la stoltezza della croce.
Shkandulli e Maria e kryqit qëndroj në faktin se atje ku duket se ka vetëm dështim, dhimbje, disfat, pikrisht atje është e gjithë fuqia e dashurisë së pakufishme të hyjit, sepse kryqi është shprehje e dashurisë, e dashuria është fuqia e vërtet që zbulohet pikrisht në atë që duket si dobësi.
Shëmpali kumton me guxim Krishtin e kryqëzuar, pson përsekutime e poshtrime, me vetdijen sa i që mbron kryqin, duhet ta paguaj këtë me një çmim tepër të lartë.
Ta pranosh kryqin e Krishtit, do të thotë të bësh një kthesë të thellë në mënyrën e lidhjes me Zotin. Nëse për judejnët, shkaku i mospranimit të kryqit është zbulesa, do me thënë besnikria ndaj hyjit e etërve, për grekët, do me thënë për paganët, kriteri i gjykimit për t'ju kundërvën kryqit është arsyeja. Për këta të fundit, kryqi është ngordhje, marri, mendjetrashësi, do me thënë gjell pa krip, prekëndej, më shumë se gabim është fyerje ndaj gjykimit të shëndosh.
Kështu Pali provon shpesh përvojën e hidhur të mospranimit misterit kryqit, që shikohet si i padenjë për të përfillur nga arsyja.
Për ata që si grekët e shikonin përsosurin në shpirt në mendimin e pastër, ishte e pranushme që hyjë të bëhe njeri duke hyrë në të gjithë shtrirjen e hapsirës e të kohës, por ishte plotësishte pa konceptushme pastaj që një zot të përfundonte në kryq. E ne shikojmë se kjo logjik greke është edhe logjika e zakonshme e kohës sonë.
Dashuria e hyjit, po i Benedikti 16, shprehet pikrisht në dobësinë e tij.
La croce rivela la potenza di Dio.
Kryqi na zbulon fuqinë e hyjit, që ndryshon nga fuqia njerëzore. Na zbulon dashurinë e tij, sepse çka në hyjin duket marri, është më e dijshme se njerëzit, e çka në hyjin duket dobësi, është më e fuqishme se njerëzit. Shumë shekuj pas Palit ne shikojmë se në histori fitoi kryqi, e jo dia që ju kundërvu kryqit. Kisha katolike e ruse dhe shoqëria e jezuitve po përjetoi një tronditje të thellë shkaktuar nga vrasja e dy jezuitve. Trupi pajeti atë Otto Mesmer, nën shtetas rus, lindur më 1961 në një familje katolike me origjinë gjermane, e i atë Victor Betancourt, lindur më 1966 në Ekuador, u gjetën në një apartament në qendër të Moskës.
Burimet e policisë njoftojnë se dy etrit jezuit vdiqen pas goditjeve në kokë dhe plagëve të shkaktuara nga therjet me thikë. Sipas atij Igor Kovalevskit, sekretari i përgjithshëm i Konferencës i Peshkvive Katolike Rus, kjo është një vrasje barbare që i shkakton një humje të njëshme kishës katolike në Rusi.
Ndërsa e prori i përgjithshëm i Shoqërisë Jezusit, atë Adolf Nikolas, i fton të gjithë jezuitët të luten e t'i ngushëllojnë me solidaritetin e tyre si vëllezërit e Rusisë që humbën dy barinë të zellshëm e shumë të dashur nga besimtarët.
Kisha lutet për shpirtrat e tyre, shtonat Nikolas, por dhe për ata që kryen këtë krim kaq të shëmtuar, që Zoti t'u jap hirin e pendesës. Ndërkaq sipas njoftimit të drejtorit sallës Vatikanase të shtypit atë Federico Lombardi, policia vion hetimet për vrasjen që, me sa duket, mund të ketë ndodhur nga funi i javës së kaluar.